Ви знаєте, мабуть, пісню «Є лише мить». Вона російською мовою була написана «Є тільки міг». Леонід Дербенєв написав її, вона стала дуже відомою. І він каже в цій пісні, що ця мить, вона називається «Життям». І він радить слухачам цієї пісні триматися за цю мить, триматися за життя. Можливо, він мав щось не зовсім християнське, коли говорив, щоб триматися за життя, але він дуже точно передав суть життя в такому часовому вимірі. Життя – це послідовність миттєвостей. 2 секунди назад – це вже минуле, через 10 секунд – це ще майбутнє. Пройшло 10 секунд – це знову вже минуле, і це наше життя. І вічність, яку ми будемо проводити на небесах, вона не буде просто поза межами часу. Вона буде подібною, ця вічність. Це буде мить за миттю, мить за миттю. Тому моя проповідь основана на повторенні закону, 8 розділ, вона називається «Життя у мить між минулим і майбутнім». Давайте ми прочитаємо 8 розділ з 1 вірша. «Усі заповіді – це повторення закону. Усі заповіді, що я сьогодні наказав тобі, будете пильнувати, виконувати, щоб ви жили і множилися, і війшли, і посіли той край, що Господь присягнув вашим батькам. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді Його чи ні». І впокорював він тебе, і морив тебе голодом, і годував тебе манною, якої не знав ти, не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст Господніх, живе людина. Одежа твоя не витиралася на тобі, а нога твоя не спухла от уже 40 літ. І пізнаєш ти в серці своїм, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог твій. І будеш виконувати заповіді Господа Бога свого, щоб ходити Його дорогами та щоб боятися Його. Бо Господь Бог твій уводить тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел та безодень, що виходять у долині і на горі. До краю пшениці, ячменю, винограду і фіги, і гранату, до краю оливкового дерева та меду, до краю, де з подостатком будеш їсти хліб, де не забракне нічого. До краю, що каміння його залізо, а з його гір добуватимеш мідь. І будеш ти їсти, наситишся, і поблагословиш Господа Бога свого у тім добрім краї, що дав він тобі. Стережися, щоб не забув ти Господа, Бога свого, щоб не пильнувати його заповідей і законів його, і постанов його, що я сьогодні наказую тобі. Щоб коли ти будеш їсти, наситишся, і добрі доми будуватимеш, і осядеш у них, а худоба твоя велика та худоба твоя мала розмножиться, і срібло та золото розмножиться тобі, і все, що твоє, розмножиться, то щоб не загородилося серце твоє, і щоб не забув ти Господа, Бога свого, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, що веде тебе цією великою пустиною, яка збуджує страх, де вуж, сараф, скорпіон, і висохла земля, де немає води, що він випроваджує тобі воду з крем'яної скелі, що в пустині годує тебе маною, якої не знали батьки твої, щоб упокоряти тебе і щоб випробувати тебе, щоб чинити тобі добро на останку, щоб ти не сказав у серці своїм: сила моя та міць моя, руки моєї здобули мені цей добробут. І будеш ти пам'ятати Господа Бога свого, бо він той, що дає тобі силу набути потугу, щоб виконати свого заповіту, якого присягнув він батькам твоїм, як дня цього. І станеться, якщо справді забудеш ти Господа Бога свого, і підеш за іншими богами, і будеш їм служити, і будеш вклонятися їм, то врочисто свідчу вам сьогодні, ви конче погинете. Як ті люди, що Господь вигубляє перед вас, так ви погинете за те, що не будете слухатися голосу Господа, Бога вашого. Бог Старого Заповіту, він не змінився. Сьогодні Рома молився, ти повіки той же. Він повіки той же. Це Бог і Нового Заповіту. Ми прочитали слова з книги, яка була написана дуже давно, але вона дуже актуальна. Божий народ стоїть перед обіцяною землею. Ось вони зараз війдуть туди. Пройшло 40 років блукань по пустелі. Майже всі вимерли, хто вийшли з Єгипту. Підросло молоде покоління, 40 років і молодше, яке війде в землю. Інші всі вимруть, окрім Ісуса Навина і Калева. Вони тільки двоє війдуть. Чому? Тому що вони мали страх Божий замість страху людського, коли Ізраїль посилав 12 шпигунів подивитися землю 40 років назад. 10 з них злякалися тих велетнів, які там були. Вони прийшли, розповсюдили страх серед людей, страх людський, і сказали, ми туди не можемо йти. Тільки двоє, Ісус Навин і Калев, вони говорили, ні, Бог з нами, Бог сильний, йдемо туди, Він переможе. І Бог залишив живих, які вийшли з Єгипту, які дісталися обіцяної землі, лише двох людей. Лише двох. Всі інші загинули поступово в пустелі, блукаючи там. Ми бачимо, як Бог забрав одну благодать, Він не дав їм зайти туди. Навіть вони потім рванулися, ми підемо воювати. І загинули багато хто. Бог забрав одну благодать, і Він дав їм благодать життя в пустелі. Життя, коли вода билася зі скелі, коли вони манну отримували прямо з неба, коли нічого не вирощували в пустелі. Бог давав їм іншу благодать. Сьогодні ми розглянемо цей восьмий розділ в двох таких перспективах, двох напрямках. Минуле і майбутнє. І ми візьмемо таких два висновка, які нам сам радить текст. Пам'ятай минуле і готуйся до майбутнього. Пам'ятай минуле. Ми бачимо цю думку з першого по п'ятий вірші. І саме другий вірш говорить ці слова. І будеш пам'ятати всю ту дорогу. Російською мовою там написано «помні». Той весь путь, яким вів тебе Господь, українською, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже 40 літ. І в другій частині, готуйся до майбутнього, ми читаємо 6-го вірша, автор каже, і будеш виконувати заповіді Господа, щоб ходити його дорогами, щоб боятися його, бо Господь Бог твій уводить тебе до краю, ще не ввів, але уводить, він веде, це відбудеться. І далі написано до кінця цього розділу про те, як готуватися до майбутнього. Що ж ми маємо пам'ятати? Як ми маємо дивитися на своє минуле? Пам'ятай минуле. По-перше, пам'ятай минуле, бачачи Божу руку. Всевладну, благу і святу. Якщо Бог, Він владика всього, якщо Він святий, якщо Він добрий, вся історія, яку Він творить, вона свята, вона справедлива, вона блага, сповнена Божою любові. І вона виражає Його силу, Його владу, Його міць. Не варто хоронити минуле, особливо живіком. Ми часто хочемо хоронити минуле, поховати його. Ми хочемо закрити цю тему. Ми хочемо просто піти. Ми робимо навіть це в дрібницях, в своїх сім'ях. Ми проходимо ситуації, які нам були напруженими. Ми не говоримо про них, ми їх ховаємо. Ми ховаємо, а потім ці, вибачте, трупи воскресають в майбутньому. Поки людина не винесе скарби, труднощів, випробувань минулого, навіть зі своїх падінь, їй нема чого робити в майбутньому. Поки вона цього не зробить. Тому що це майбутнє чи це минуле, воно знову воскресне, воно підійметься в майбутньому. Ми не можемо забути багато чого. Ми не можемо просто натиснути клавішу «delete» і все зникло. Ми не можемо цього зробити. Воно є в нашій пам'яті, наші падіння, наші гріхи, які соромно за них говорити, не хочеться згадувати, знову конфліктувати, вирішувати, хто правий, хто не правий. Ми не можемо все забути, але ми можемо приймати рішення не згадувати. Ми можемо приймати багато рішень не згадувати те, що було біллю, і те, що справді минуло, і ми винесли з того скарби для свого життя, для свого росту. На рівні з цим є слово про те, що нам потрібно пам'ятати. Пам'ятай ту дорогу, якою вів тебе Бог. Дивись на дорогу, якою ти пройшов Божими очима, бачачи Божу руку, всевладну, благу і святу. Ми читаємо, як Йосип це робив. У Бога є дві історії, точніше, ми можемо бачити дві історії. Є історія, якою ми живемо, є біль, яку ми переживаємо, є скорбота, яка на нас тисне, тиск, який ми маємо в житті. І ми не бачимо за цим Бога, і ми плачемо, і ми молимося, і ми просимо інших до цього долучитися. Ми страждаємо, і є Божа історія. І Йосип в одному вірші, він абсолютно бездоганно, Бог дав йому Духа Святого, щоб передати цю думку. Буття, 50 розділ, 20 вірш. Пам'ятаєте, брати продали Йосипа в рабство, рідні брати взяли і продали в рабство. Йосип 13 років, по суті, був рабом, а потім ще десь між цими, там, в цей же 13-літній період входить ще його таке тюремне ув'язнення. І потім, коли батько помер, і брати залишилися сам на сам з Йосипом, переживали дуже, він каже, не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога? Не бійтеся мене. Ви задумували були на мене зло, та Бог задумував те на добро. І якщо бути оригінальним, священного писання, там написано, Бог задумував добро. Просто в той же час, коли ти бачив, чи Йосип говорить про себе, я бачив скорботу, я бачив біль, я бачив зраду, продаж мене в рабство, всю цю дорогу Бог вів. І він зробив добро. Він спас великий народ. Він спас Ізраїль. Він привів його в Єгипет, щоб вони вижили під час голоду. Ось чому слід бачити у минулому не просто уроки, не просто якісь виводити принципи з минулого. Нам потрібно бачити Бога в нашому минулому, як він вів, що він робив. Ми читаємо в 8 розділі повторення закону перший вірш. Край, що Господь присягнув вашим батькам. Другий вірш. Господь Бог твій вів тебе. Третій вірш. Впокорював тебе, морив, годував манною. Одежа, четвертий вірш. Не витиралася на тобі, а нога не спухла, от уже 40 літ. П'ятий вірш. Як навчає чоловік сина, так навчає тебе Господь Бог твій. Всю цю дорогу Бог йшов поряд. Він навчав, він будував стосунки як з сином, як з дитиною своєю. Як ми дивимося на наше минуле? Ми жалкуємо, ми нарікаємо, жаліємося, хвилюємося, аби ніхто не взнав, гордимося своїм минулим. Чи бачимо ми благість Божу в своїх випробуваннях? Не просто сказати «Бог благ», чи бачимо ми в своїх болях, в своїх конфліктах внутрішніх із людьми Божу благість і ті уроки, які він давав нам. Акцент на тому, що він давав нам. Не просто ті уроки, які ми вивели для себе. Як він нас беріг, як він нас обдаровував благодаттю. Чи бачимо ми Божу святість, яка боролася з нашим гріхом? Як і з народом Бог боровся в пустелі. Вони нарікали, і він викорінював це нарікання, цей ропот. Він очищав свій народ від гріха. Чи бачимо ми Божу велич, Божу силу, як він веде свій народ, як перед народом розступається море, як зі скелі починає текти вода, як з неба падає манна, як зграї курки і гриль прилітають, щоб накормити м'ясом, бо напросилися м'яса, щоб потім аж тут стояло. Коли падає мій син, в своїх думках я неодноразово чую, стримуюча благодать. Коли він б'ється своїм лобом, своїм носом, коли він падає на свої вуха, в мене в думках звучить стримуюча благодать. Те, що не можу зробити я, його веде Господь. Він його стримує. Переломи рук, ніг, падіння, які ми не контролюємо, як батьки. Дорослі, які десь опинилися далеко в той момент, коли дитина ламала руки. Це стримуюча Божа благодать, яка позбавлює гріха, яка позбавлює розвитку в гріху. Коли діти лізуть куди не треба, коли вони не слухаються своїх батьків, і не тільки в таких ситуаціях. Бачачи Божу ціль, це другий урок. Пам'ятай минуле, бачачи Божу руку, всевладну, святу, благу, і друге, бачачи Божу ціль. Ми бачимо в другому, третьому віршах, яка ціль була Бога водити їх по пустелі, упокорити тебе, випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці, чи будеш ти держати заповіді Його, чи ні. І третій, впокорював тебе, морив, годував, щоб навчити, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уз Господніх жива людина. Я думаю, ви багато хто з присутніх, якщо не всі, пам'ятаєте ті моменти, коли ви відчуваєте, ніби Бог вас залишив. І вам хочеться, хоч щось скажи мені. Просто скажи мені хоч щось. Проговори до мене, хоч відлупцюй мене, але дай мені знати, що ти зі мною. Господь вчив весь цей час свій народ, що не лише хлібом, не лише жертвою буде жити людина, а словом, яке виходить з його вуст. Бог мав цю ціль – покорити і навчити залежності від нього. Хто страждає чрезмірним стремлінням контролювати все, тримати в своїх руках, довіряти лише собі, пропонувати Богу свої плани, продумувати Божу реакцію, Бог знає ліки для вас і для мене. Він непередбачуваний, він знає те, чого ми не знаємо, не те, що про нього, а навіть про себе. Він знає те, як з нами працювати. Ми думаємо, от я так поступаю, я ходжу в церкву, зі мною так все має бути. От я так живу, зі мною все так має бути. Йосип міг думати, я улюблений син свого батька, мабуть, я буду за старшого. Бог навіть сни посилав йому, що ти будеш над ними. Але Бог не показав йому тих 13 років, які довелося пройти до того моменту, поки він став над своїми братами, поки його батьки не вклонилися йому. 13 років. Ми не бачимо цих проміжків, ми, можливо, бачимо, очікуємо щось, а Бог веде нас своєю дорогою. Господь хоче смирити серце, виявити, що в серці, навчити залежності від Божого Слова. Томас Брукс, він пише про лихо таким чином. Лихо – це така мікстура, яка віднесе всі хвороби душі, діючи краще, ніж усі інші засоби. Тому Бог дав пустелю. Тому Бог сьогодні дає багатьом людям страждання на Сході. Тому Бог дає біль, переселення, втрати майна, втрати близьких. Тому Бог стоїть над всім цим. Що Господь робить зі мною, з вами, з нами? Чи бачимо ми ціль випробувань? Чи бачимо ми своє серце в цих випробуваннях? Чи бачимо ми, що виходить з нашого серця? Яка тривога виходить? Ви втратили близьку людину. Що виходить з серця? Що за пошуки? Ви втратили майно. Що тоді? Що відбувається? Байдужість чи така сильна якась ревність? Бог виявляє серце. Коли я зламав ногу, я, пам'ятаєте, говорив вам вже, в мене одразу в думках – це моя гординя. Коли я порвав зв'язки в лікарні, я тільки зрозумів, коли бачив людей, які страждають, які терплять біль, яким замінюють суглоби, які вчаться заново ходити, як діти. Я зрозумів, Бог вчить мене по-другому дивитися на людей. Один хлопець, він працював в день, коли був дощ на даху. Його начальство змусило. І він послизнувся і впав на свої ноги з даху двохповерхового будинку. Його оперував лікар на підпитку. Він наклав йому пластину, кістка на кістку і зверху пластину. Його нога стала коротша на 5 сантиметрів. Він затиснув пластиною сухожилля. Його залишила дружина. Забрала двох дітей. Його життя, воно поступово руйнується. Він п'є, він курить, і він нічого не може з собою зробити. Бог заводить людей в такі тупіки, щоб люди знайшли його. Пам'ятаєте, Христос говорить, краще без ока, без ноги війти в царство. І часто це відсічення робить саме Бог. Більшість інвалідів, які сьогодні є християнами, вони стали християнами після інвалідності, не до інвалідності. Те, що не робимо ми, робить Бог. Він приходить на допомогу, аби спасти душу. Ярослав Прохідько розповідав, коли цього разу був тут, про чоловіка, який ось-ось він мав вийти на пенсію, він нажив гроші, і Бог дав йому інвалідність. Він став майже таким бомжем, заріс, непомитий, грязний, все його життя, воно розбите. Настав момент, коли цей мужчина, він попав в дом престарілих до Ярослава. Ярослав ухажував за ним, любив його, обмивав його. І цей чоловік вірував. пройшло ще деякий час. І він сам, без тиску зовні, він сказав: «Боже, я дякую Богові за те, що він зробив зі мною. Якби не це, я б ніколи його не пізнав». Чи бачимо ми ціль своїх страждань? Чи бачимо ми те, що Бог робить з нашим життям? І третє, як потрібно пам'ятати минуле, дякуючи Богу? Хоча в тексті ми не знайдемо прямих повелінь дякувати Богові, ми розуміємо, що це видимий наслідок пам'яті. Ми дякуємо Богові, тому що ми бачимо Його, ми бачимо те, як Він вів, і те, які цілі Він досягав в нашому житті. Вдячність або невдячність оголює нашу сліпоту або зрячість. Вона показує, чи прийшов час ховати минуле. Вдячність, вона виявляє таку правильне відношення до того, що Бог робив в минулому. Вдячність за все, навіть гріх проти вас, це ознака досягнутого Богом смирення, покорення. І ще цей текст, він вчить нас готуватися до майбутнього. З 6-го вірша ми читаємо: «І будеш виконувати заповіді Господа Бога свого». Бог починає говорити про майбутнє, яке чекає народ. Чудово, правда? Бог над часом. Він сидить на престолі своєму, і він над часом. Він говорить, уводить тебе до хорошого краю, цьому вірш, до краю водних потоків, джерел. Не буде пустелі вже, будуть ці джерела. До краю пшениці, ячменю, винограду, фіги, гранату, до краю оливкового дерева та меду, до краю, де подостатком будеш їсти хліб. Не забракне нічого, до краю, що каміння його, залізо, а з його гір добуватимеш мідь, і будеш ти їсти, і наситишся, і поблагословиш Господа Бога свого у тім добрім краї, що дав він тобі. Стережися, щоб не забути Господа Бога свого, щоб не пильнувати його заповідей і законів його, і постанов його, що я сьогодні наказую тобі, щоб коли ти будеш їсти, і наситишся, і добрі доми будуватимеш, і осядеш у них, а худоба велика і мала розмножиться, і срібло розмножиться, і все, що розмножиться, то щоб не загордилося серце твоє. Готуйся до майбутнього. Дурний і лінивий живе сьогоднішнім днем. І часом молодь висловлюється: «Живи сьогоднішнім днем». Хто так висловлюється, дурний і лінивий? Ви знаєте приказку «Повторення – мать учення». А продовження хтось може мені нагадати? І шанс для лінивого. Ще один. Лінивий не вчиться сьогодні, він думає: «Ой, завтра, ой, потім, ще я трохи пограю тут ігри, ще я трохи повеселюся, я ж молодий, не втратить дитинство, там ще щось таке». От і вже 20 років, ніяких планів на майбутнє, ніяких цілей. Людина знає Бога, і вона не розуміє, що Бог хоче від неї в цьому житті, до чого Він її веде, скільки б не дав жити. Батьки часто далі продовжують підсоблювати своїм дітям 20-річним, а то й 25-річним, і далі їх огортати, їхню цю любов до себе з всіх сторін. І далі жодних цілей, як брат Тахір говорив в п'ятницю, ніяких цілей про міста, про те, щоб досягати Євангелієм народи, людей, про те, щоб свідчити своїм сусідам, що говорити про міста. Що говорити про якісь другі народи, коли ми мовчимо про саме головне, найголовніше, своїм друзям. Мій однокласник, він 2-3 роки тому загинув в аварії. 23 роки хлопцю. Він жив поряд з нами, коли ми ходили в школу. Ось були його двері, ось наші двері. Все, його нема. Нема надії знову Євангелія розповісти, чи знову його почути. Не мовчіть. Не будьте дурнями і лінивими. Думайте про майбутнє і готуйтеся до нього. І ще дуже, дуже колюче, коли дурний або лінивий ще й в придачу гордий. Коли нема чим гордитися, він ще й гордиться. Так витрачається час, гроші, таланти. Усі ресурси, які дає Бог. У вас є голос, ви мовчите, у вас є гроші, ви їх відкладаєте в банку трьохлітрову. У вас є час, а ну-ка я його впарю десь фільми подивлюсь і загою свої рани фільмами. У вас є ще щось, якийсь ресурс? А ну-ка я його туди пошлю, цей ресурс. У вас є пам'ять? А ну-ка я її заб'ю картинками з Фейсбука і всього остального. Що взагалі жодним чином потім не стане в пригоді. Майже. Ренді Елкерн, пишучи про те, як радісно жертвувати гроші, каже, що бізнесмени і успішні люди продумують своє життя і свої інвестиції на 10, 20, 30, 40 років. Каже, Бог дає ще більшу перспективу. Ви пам'ятаєте де? Збирайте скарби на небесах. Він каже, вкладатися не просто в 10, 20, 30 років. Він каже, вкладайтеся назавжди. Вкладайте ресурс в вічність. А як? А як? Душі людей. Душі людей будуть там вічно. Душі людей. Наші всі таланти, всі наші здібності, знання, вони втратять зміст там. Зміст будуть мати тільки душі людей, які тут готувалися до вічності, які тут уподібнювалися Христу, які прийшли в Божу присутність через Христа, через Євангелія. По-перше, шостий вірш, він вчить триматися Божих заповідей. Як готуватися до майбутнього? Тримайся Божих заповідей. Тренуйся не просто в тому, щоб грати на інструментах, щоб співати, щоб вміти працювати на комп'ютері, щоб заробити гроші. Він говорить не про ці всі такі плани чи способи провести життя. Він говорить, будеш виконувати заповіді Господа Бога свого, щоб ходити Його дорогами, щоб боятися Його. Виконувати заповіді, ходити Його дорогами, боятися Його. Тут написано про наші руки, про наші ноги, де вони ходять, де їх носить, і про наше серце, про благовіння перед Богом, про страх перед Ним. Христос каже народу в Новому Заповіті, не думайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Учням Він казав, якщо любите мене, Ісус каже учням, заповіді мої виконуйте. Не просто отримаєте від мене квиток в рай, заповіді мої виконуйте. Іван писав, його ж заповіді не тяжкі. Мені здається, більша біда не стільки в заповідях, скільки в нашому ставленні до них, і навіть в асоціації з словом заповіді. Ми думаємо, о, обмеження, ось, мені це не можна, це не можна. Заповіді – це не бордюри отак. Заповіді – це ось так бордюри. Ви їдете по дорозі, і заповіді – це ось ці, як їх там називають по бокам, да, обмежувачі оці, які не просто стоять перед вами, які вас ведуть, які вас направляють. Бо якщо ви по копаному поїдете, то ви не доїдете нікуди. І я не доїду нікуди. Ми думаємо, заповіді – це якісь от межі, все. Не можна те, не можна це, з невіруючими не можна общатися чи зустрічатися. Тут це не можна. Наше сприйняття. Якщо любите мене, Ісус каже, заповіді мої виконуєте. Чи любимо ми Його, чи любимо ми Христа? Чи став він нашим життям? Чи тримаємося ми за життя, як мить, проведену з Христом, а не просто з тим, що нам подобається? Божа благість, вона виявила нам заповіді, щоб ми не загинули. Заповіді направлені і на нас, і на тих, хто поряд. Вона не тільки говорить, не кради мені, а вона говорить моєму ближньому, не кради у мене. Вона не лише говорить мені, не зраджуй або не дивись на жінок з пожадливістю. Вона говорить іншим, щоб не дивилися і не зраджували з тим, хто поряд зі мною і зі мною. Заповіді не лише на нас сконцентровані. Вони сконцентровані на тому благові, яке вони дають, якщо їх виконувати. Тому готуватися до майбутнього – це вже сьогодні, в цю мить. Думати, що Бог від мене хоче, які Його заповіді на моє життя – які Його бажання на моє життя, що Він дав мені, як я це можу використати для Нього. Друге, будь впевнений в Божій добрості, 7-10 вірш. По-перше, готуйся, щоб виконувати заповіді, по-друге, будь впевнений в Божій добрості. Бо Господь Бог твій уводить тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел та безодень, що виходять у долині і на горі, до краю пшениці і так далі. Бог добрий. Бог веде до доброго краю свій народ. дивовижна легкість, з якою Мойсей говорить про красу обіцяної землі. Він її бачив тільки здалеку. Він її бачив тільки на горі, своїми очима. Бог дав йому цю можливість, він сам не війшов в обіцяну землю. Але він говорить з такою ясністю, легкістю, впевненістю, Бог дасть. І ця земля буде наповнена благом. Ми, люди Нового Заповіту, ми не йдемо в Ханаан, Ізраїлю, ми не їдемо в обіцяну землю сьогодні. Ми йдемо в Ханаан церкви. Бог готує нам своє ідеальне місто. І це нерівне. Ідеальне місто, яке нас чекає на небесах. Ми, Божі викуплені люди, як наречена, готуємося до зустрічі зі своїм нареченим, з Христом, і ми будемо вічно з ним. Не буде горя, не буде сліз, спраги не буде. Лише по ньому. Голоду не буде. Потреби не буде лікуватися. Ходити в церкву не буде потреби. Читати Біблію не буде потреби. Молитися не буде потреби. Вірити не буде потреби. Ми все побачимо. Будьте впевнені в Божій добрості. Він готує для мене, для вас, для нас все найкраще. Навіть біль, яку він готує для нас, вона на благо. Мій син 5 місяців звалився з ліжка. Дуже так потужно. І в нього з рота кров бігла. Але потім ми дізналися, що Бог його попутно прооперував. Знаєте, є там така штучка, яка з'єднує ясна і губу. І дітям до року часто або буває, що її розрізають, щоб зуби краще росли. Щоб зуби рівніше росли, щоб правильний був там привкус і присмак і все правильно. Давайте бачити в Божих діях всевладних ще й його благість, що він робить попутно з нашим серцем, не лише з нашим тілом. Щоб не сталося з нами загалом чи з кимось особисто, пам'ятаємо усе на добро. Римлянам 8:28-29. Велика спокуса зневіритися, коли Бог тримає довго нас під тиском. Але все на добро. І останнє, стережися склерозу і гордині. Готуйся до майбутнього. Бережи заповіді, будь впевнений в Божій добрості і стережися склерозу і гордині. 11-20 вірші. Стережися, щоб не забув ти Господа, Бога свого, щоб не пильнувати Його заповідей і законів Його, і постанов Його, що я сьогодні наказую тобі. Щоб коли ти будеш їсти, наситишся і добрі доми будуватимеш. Подивіться, Бог говориться про як реальність, що буде це відбуватися з тобою, і худоба, і все розмножиться. 14 вірш, що щоб не загордилося серце твоє, і щоб не забув ти Господа, Бога свого, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Він вивів з єгипетського краю, з дому рабства, що веде тебе цією великою пустиною, яка збуджує страх, де вуж, сараф, скорпіон, висохла земля, немає води. З цієї біди, через цю біду він провів тебе в ідеальне місце. Ви знаєте, етапами історичними це повторюється. В різних країнах. Північна Корея, вона зараз в такому дуже тяжкому стані по відношенню до християн. Південна Корея – дуже хороший стан по відношенню до християн. І брати з Південної Кореї розповідають про те, як поступово матеріалізм з'їдає церкви. Ворог, він не просто ззовні, він не в багатстві і в самому матеріалізмі. Ворог, він тут. Коли наситився і забув. Забув Бога, який тебе вів, забув Бога, який спас, який простив, який виправдав. Те ж саме відбувається в народі Божому, в церкві. Коли ми перестаємо служити, коли ми кидаємо служіння, коли ми взагалі нічого не робимо, коли ми живемо для себе, коли ми забуваємо, звідки нас Бог вивів, коли ми просто живемо, щоб будуватися, їсти, наїлися і далі що? Якщо ми втратимо пам'ять, якщо нас вразить склероз, це і відбудеться. Одразу підніметься ніс до гори. Одразу гордість забуде про Бога, який все це дав. Гординя забуває про джерело сили, вона забуває про витоки Божої добрості. Бог добрий через завіт. 18 вірш ми читаємо. І будеш ти пам'ятати Господа Бога свого, бо Він той, що дає тобі силу набути. потугу, щоб виконати свого заповіта, якого присягнув він батькам твоїм, як до цього дня. Ваші, мої здібності, заробітки, гроші, які попадають нам в руки, це його сила, яка дана нам, якою він обдарував. Гординя забуває про це джерело. Вона починає уповати на свою праведність. І якщо, можливо, ви думаєте, Христос мене спас, я Боже дитя, через Христову праведність я йду в рай, але при цьому ви практично в житті, функціонально, ви живете таким чином, що думаєте, мої руки це заробили, не дам. Хай він сам працює, він бідний того, що він лінивий. І т.д. і т.п. Коли в нас таке мислення функціональне, треба задуматися, а чи в мене таке нефункціональне мислення про Євангелія і спасіння? Бог дає. Заповіді – це наша безпека від гордині. Гординя – це наслідок пасивної позиції. Гординя вражає склерозом, богозабуттям, яке веде до незалежності. І таке серце швидко повертається до гріха обличчям. І Бог просто допускає загибель. 19-й вірш – конче погинете, говорить. 20-й вірш – знову говорить. Конче погинете, якщо не будете пам'ятати. Пам'ять дуже важлива для нас. Сьогодні Паша згадав один текст з Ефесянам. Три розділи. Павло говорить, як ми часом не любимо і там щось, можливо, нарікаємо. Знову ця теорія, знову ця суха теорія, знову нічого практичного. Три розділи. Павло мовчить про практичне життя. Він говорить про нього тільки з 4-го розділу. Але в другому є один текст, який говорить все ж. Одне дієслово. Другий розділ, 11-й вірш. Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погані, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської, чужі заповітам обітниці, не мавши надії без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він би наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував середину перегороду ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закон заповідей, щоб з обох збудувати собою одного чоловіка, нового, мир чинивши, і Христом примирити із Богом обох, в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. Господь прийшов не просто для того, щоб нам індивідуально дати таке хороше життя, успішне, без проблем, класне життя в ефективному служінні, яке розвивається, розростається. Господь прийшов мати справу з нами особисто і мати справу з нами в тілі, щоб збудовувати мир, щоб перегороди між нами руйнувати. Коли ми сьогодні бачили, як стоять люди різних поколінь, різного віку, об'єднані всі в одному проміжку часу тут, на цьому місці. Я люблю фотографії. Ви бачите, тут трошки є. Фотографії, вони нагадують нам минуле, вони показують нам його, вони показують десь наші емоції, почуття, вони нагадують нам обставини, які були, вони десь ностальгію, сум наганяють. Я пам'ятаю фото з дитинства, можливо, навіть не мого, моїх братів. Там вони свиню колють, десь сидять на цій свині, потім заколені. Потім фото з хрещень, з прогулянок, з природи. Фото з різних таборів. Літні фото, кримські, залізькі. І це життя. Християнське життя – це не цей момент, коли я проповідую. Це не цей момент, коли ми просто молимося тут публічно. Християнське життя – це не просто домашня група, чи тільки домашня група, чи навіть служіння. Християнське життя, воно таке дивовижне, воно переплетене з всякими деталями. Коли колем свиней, коли їх їмо, коли приходимо сюди, коли плачемо, коли радіємо. Але Господь говорить, пам'ятай минуле, бачачи Божу руку, бачачи Його ціль, дякуючи Йому, і готуйся до майбутнього. Як? Пам'ятай заповіді, тримайся їх. Друге, що? Бог добрий. І третє, стережися склерозу. пам'ятає про те, що Бог все це робив. Слава йому. Давайте ми підведемося, помолимося і заспіваємо пісню, можливо, навіть не одну, заспіваємо пісню, яка про нас, про наше життя, і прославимо його ім'я.